Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Андрій Куликов при мікрофоні. Мій співрозмовник Юлій Морозов, один з провідників об'єднання відповідальних громадян у Кривому Розі. Мова йтиме про роль відповідальних громадян у тому, що Кривий Ріг встояв, і про новий реабілітаційний центр для українських воїнів як вираження того, що можуть зробити відповідальні громадяни. От була така відома організація, з якою я досить часто мав справу, називалася вона «Відповідальні громадяни». Це була в Донецькій області така існувала. А вас з ними щось об'єднує, чи це просто інші відповідальні громадяни?
Насправді про донецьких відповідальних громадян ми почули буквально там лічені місяці тому, вже під час повномасштабної війни, до того не підозрювали про їхнє існування. Але
це означає, що засоби масової інформації не допрацювали.
Однозначно.
Так. Розкажіть, як ви виникли? Це до повномасштабного вторгнення, під час, як реакція на те, що відбулося, чи як реакція на те, що в мирному житті, ну, відносно мирному, треба було робити?
Ні, виникли ми достатньо давно, тобто заявили ми про себе в 13-му році ще. Ну, але в Кривому Розі у нас давно все не дуже добре. І зараз, коли нам пощастило і інші міста взяли основний удар повномасштабного вторгнення на себе, але Кривий Ріг часто виглядає настільки сумно, що видається, що тут війна прямо його сильно пошкодила. От ми, розуміючи на певному етапі, що треба людям, які не хочуть просто дивитися, як місто перетворюється на український Детройт, ми почали об'єднуватися. І спочатку ми заявили, і кілька років ми дотримувалися цієї концепції, що це така абсолютно горизонтальна неформальна платформа, де різні люди, організації, ініціативні групи якісь можуть просто знаходити певні точки перетину, як мінімум не створювати ситуацію, як про яку ви тільки що сказали, про об'єднання відповідальних громадян і відповідальних громадян з Донецьку, тому що в Кривому Розі, ну, це могло статися в Кривому Розі, бо довжелезне місто з дуже погано розвиненими комунікаціями, з монополізованим ринком медіа, багато якихось речей, які люди там починають робити, вони не підозрюють, що є інші люди, які роблять схожі речі чи дивляться в тому напрямку. А так от ми створилися, і в принципі, ну, воно дуже сильно вистрілило, тому що виявилося, що людям не вистачає хоча б мінімальної комунікації і підтримки. Ну і просто розуміти, що ти не один такий навіжений, який там думає про якийсь парк, який ніхто не прибирає, що з цим треба щось робити, чи про розвиток літератури, чи про екологічні питання, чи про підтримку малого бізнесу, а що є ще хтось. От. І з тих пір от ми існуємо. Потім за пару років ми зареєстрували громадську організацію, тому що з'явилися певні можливості на партнерство із міжнародними якимись організаціями, з якимись бізнесами, і тому треба була певна формалізація. Але, по суті, ми в таких двох іпостасях і лишаємося, тому що є багато людей і структур, які досі себе вважають там неформальною частиною об'єднання, а є якісь процеси, які там формалізовані. Зараз, коли йдеться про викуп будівлі, який нам нещодавно довелося здійснити, ну, то зрозуміло, що тут же йдеться про формальні, достатньо там потужні якісь соціалізовані речі.
А викуп будівлі – це у того майбутнього реабілітаційного центру?
Так, ми його кілька місяців тому, прямо в розгар війни, як це не дивно звучить, ми його купили, тому що розуміли, що, ну, у нас була можливість певні ресурси Європейського Союзу перевернути, ну, які ми мали витрачати безпосередньо культуру. Розуміли, що робити пріоритетом там сучасне мистецтво зараз, ну, у нас руки не підуться, зможемо там своїм дітям в очі дивитися. І тому ми почали непростеси з нашими партнерами європейськими, те, що, ну, ми вважаємо, що гроші на реабілітацію втрачати в нашому конкретному випадку. І там стояло конкретне питання про приміння, де ми будемо робити. І от склалося, у нас фактично не було нічого, як давати
Юлію, Юлію, ви можете якось змінити місце трошки, бо якісь такі перешкоди йдуть, що ледве вас чути. Я, наприклад, здогадуюсь, бо я нещодавно був там і бачив це на власні очі, а дехто може і не зрозуміти.
Ну, зараз одну...
От, алло. Нагадаю, Юлій Морозов, один з провідників об'єднання відповідальних громадян у Кривому Розі, зараз з нами на прямому зв'язку.
Ага. О, я перейшов на інший інтернет.
От тепер, тепер набагато краще,
Добре.
У мене наївне таке запитання, а чому довелося купувати цей будинок? Невже не могли вам, знаючи репутацію, чи репутація не така міцна, надати його, скажімо, в безкоштовне користування, ну хоча б до кінця особливого періоду, як це?
Ну, справа в тому, що ми туди збираємося вкласти дуже великі гроші. Ну, тобто, йдеться про багато мільйонів гривень, і частина з них у нас вже є. Ну, якщо зовсім просто, ще зараз поясню, можливо, через перебої зі зв'язком. Ну, тобто, у нас 22 лютого 22-го року ми мали підписувати меморандум тристоронній.
Ага.
Між делегацією Євросоюзу в Україні, об'єднанням відповідальних громадян і одним з вищих криворізьких про створення якраз там центру сучасного мистецтва і про ревіталізацію іншої будівлі. І зрозуміло, що 22 лютого нічого не відбулося, тому що у наших європейських партнерів вже там червоні прапорці на польоти стояли. От. А потім ми повернулися до діалогу з ними, коли вони зрозуміли, що ми вижили і ми ще якось включаємося. І та будівля, про яку йшлося, от її якраз нам ВИШ мав надати, там складна така комбінація була, але якраз з певними гарантіями на довгий термін.
Mm-hmm.
Але та будівля виявилася вже недоступною для нас на цей період. Ну і вона не зовсім вже підходила під те, що ми хотіли. І для європейських партнерів це якби були ризики, враховуючи, що якщо йдеться про комунальну чи державну власність, то в будь-який момент будівля може знадобитися для військових цілей. Під склади, розміщення там особового складу і так далі. І тому, враховуючи, що у нас час підтискав трошечки, ми сказали, окей, ми знизимо ризики і ми цю будівлю придбаємо. Ну і плюс вийшло так, що це була достатньо вигідна угода, тому що Кривий Ріг – це місто, яке діючою владою, воно доведено до такого стану, що тут навіть до повномасштабної агресії дуже багато пустих будівель, які за великим рахунком не сильно потрібні, тому ціна на нерухомість іноді може бути дуже-дуже привабливою.
А ви, коли ведете мову про діючу владу, ви кого маєте на увазі? Тих, хто в відносно мирний час керував, чи вже Раду оборони міста?
А це один клан. Ну, Рада оборони міста – це такий декоративний орган, який створений незрозумілою легітимністю наказом виконкому. Ну, тобто, по суті, у нас є певні законодавчі передумови про створення Ради оборони міста. Але в Кривому Розі це абсолютно не та історія. Тобто, по суті, в Кривому Розі це просто така дорадчий орган, створений виконкомом міста. От. Це не кажучи вже про те, що у нас виконком міста з сумнівної легітимності. Тому що в Кривому Розі при владі, в принципі, один клан. Починаючи з 2010 року, це Вілкули, батько і син, причому зараз, як майже і завжди, син відіграє значно більш серйозну роль. І от ці люди, вони останні 13 років і вели до того, що Кривий Ріг абсолютно не реалізовував свій потенціал, а, як правило, навпаки.
До того було інакше?
Ну, до того був зовсім інший час, до того у нас був цар. 18 років незмінна одна фігура, яка ще з радянських часів фактично керувала містом. От. І враховуючи, що Україна до того часу розвивалася, майже не розвивалася, там міста, якби по-серйозному ніяких не інвестицій не заходило, ніякого там розвитку хорошого. А потім багато міст вони почали потрошки оговтуватися. От, а в Кривому Розі, коли оцей клан змінив царя, в Кривому Розі, по суті, один раз за час незалежності змінилася влада. І це погано. І це якраз такий над яскравий маркер того, чому Незмінність влади, вона обов'язково веде до стагнації.
Про змінність і незмінність влади я ще повернуся, і в які способи це можна робити. А зараз ще раз, вірніше, ще про діяльність об'єднання відповідальних громадян. Що ви робили, коли наближалися російські загарбники?
Ну, ми все робили. Тобто, коли ви про репутацію спитали в минулому контексті нашому, то якби, ну, репутація у нас є достатньо серйозна, тому що навіть ще до об'єднання більшість там ключових фігурантів, ну, нас знали в місті по діяльності там культурно-громадського центру Shelter Plus, по журналістській роботі, по якомусь бізнесу. І у нас і достатньо широка там мережа всіх партнерів на рівні країни і за кордоном. Тому коли почалось повномасштабне вторгнення, нам було легше, ніж більшості там якихось нових волонтерських ініціатив, бо, ну, ми вже були згуртовані і ми знали, з ким можна швидко що робити. Тому робили все, що завгодно, від активної інформаційної роботи до мобілізації промислових підприємств, щоб почати там всякі інженерні конструкції варити. От, потім включилися наші люди, які на той момент були за кордоном, поверталися сюди, ми привезли перші автівки і потім розігнали це там, ну, здається, ми там понад 50 автомобілів привезли для нужд оборони. І, ну, була така достатньо дика, от, як характерна для того періоду, волонтерська робота, яку ми з усіх сил намагалися систематизувати. І на певному етапі зрозуміли, що ми все-таки маємо знайти щось ключове, що ми можемо робити максимально професійно. І умови, яку ми перед собою поставили, ми шукали щось, ну, щоб воно було корисно от прямо ближчим часом, і щоб воно було корисно довгостроковим. І от саме так ми до ідеї реабілітації дійшли.
У вашому складі є медики, чи ви будете залучати їх з боку? Ну, з поза об'єднання.
Ну, от ми зараз два паралельних процеси. От ми цю будівлю почали вже її ремонтувати і завершуємо там, ну, не ремонтувати, скоріше там демонтувати те, що точно треба демонтувати, і завершуємо проєктування. А паралельно ми збираємо команду. От зараз у нас вже, якби, ми визначилися там з ключовими людьми, з керівницею напрямку фізичної реабілітації, це зрозуміло, людина з медичною освітою, з відповідною, і з керівницею психологічної реабілітації. Тому що, ну, ми хочемо поєднати фізичну реабілітацію з психологічною і на певному етапі додавати ще, як ми кажемо, соціальну реабілітацію. От. Тому зараз у нас такий інтенсивний період переговорів, пошуків людей, тому що, ну, нам потрібні фахові люди, бо, ну, ми хочемо ліцензуватися офіційно, але нам потрібні люди, скоріше, не совкові, і люди, які не зовсім вигоріли, тому що серед медиків багато людей, ну, які просто ненавидять те, що вони роблять, і, на жаль, часто людей ненавидять. Тому шукаємо тих, хто зберіг собі людяність попри цю війну, от, і будемо їх гуртувати і довчати.
Юлій Морозов вигорає?
Ні, фактично ні. Ну, там максимум на пару годин може вигоріти, навірно. Я точно не знаю, що таке вигорання.
Каже, що вигорають інші.
Да, от я от коли з медиками зустрічаюся, я взагалі вогню не бачу в більшості. От, на жаль. Ну, а я розумію, з якими складними випадками вони зіштовхнуться. Тому що ми зараз активно, якби, розбудовуємо партнерство і досвід вивчаємо. От я 2 тижні в Ізраїлі провів, дякуючи посольству Ізраїля в Україні, які організували нам тури, ми могли подивитися там всі ці реабілітаційні системи. І я бачив, ну, тобто, я уявляв, наскільки це непросто буде. Але я побачив Ізраїль і потім там множу на 10, тому що ми зіштовхнемося з проблемами там в рази більші. І я розумію, ну, які будуть страшенні виклики. І вони будуть стосуватися і кількості, і складнощів випадків. От. І якщо ми не знайдемо людей, які зможуть, ну, бути повні там ентузіазмом певним і вірити в своїх пацієнтів, клієнтів, вірити в те, що все можливо, то, ну, тобто, ми це робимо не для формальності, ми це робимо не для того, що нам там треба зробити, окей, якусь кількість людей там провести реабілітаційні заходи. Ну, ми дійсно розуміємо, що у нас будуть тисячі людей, яким буде дуже важко повертатися до нормального життя. І тому ті з нас, хто зараз не воюють в силу там якихось об'єктивних причин, ну, ми вважаємо, що це наш просто обов'язок максимально підготуватися до того, щоб якомога скоріше почати допомагати тим людям, які віддають найдорожче там здоров'я своє, свої життєві можливості.
Орієнтовно, коли має запрацювати реабілітаційний центр? Я кажу орієнтовно, бо, звісно, ми не можемо багато чого передбачити.
Ми його взагалі називаємо простір відновлення, тому що, ну, відновлення – це фактично реабілітація, просто це наше українське слово, і воно таке більш, знов-таки, людяне і менш лікарняне. І ми говоримо про простір, тому що, ну, у нас шикарне місце, де у нас поруч річки, парк, і ми так сподіваємося, що ми будемо потихеньку закидувати наші ці стріли нашої роботи трошки далі за межі нашої будівлі.
Ну, а я коли там був, то річкою і не пахло.
Ну, от бачите, на жаль, ми з вами мало перетнулися тоді. Але 50 метрів,
серйозно?
Виходити за ворота.
Угу.
Да. І це якраз історичне місце, це дві річки стикуються, там Інгулець і Саксагань, і там якраз Кривий Ріг, в принципі, виник.
Як
і там
цікаво.
Стоїть камінь. Ага. Буквально в 100 метрах від нашого закладу.
Наступного разу, не побачивши, не поїду. Юлію, ще, яка зараз перед Кривим Рогом, перед людьми в Кривому Розі найбільша проблема, на вашу думку?
Ой, знаєте, я не хочу уходити в політику, але, мабуть, таки доведеться.
А намагався?
Я
а повернувся, до речі, із,
ну,
«Сили людей»?
Я, ну, дивіться, я лишаюся членом партії «Сила людей»,
ага.
Я координую роботу там депутатських фракцій, але за великим рахунком «Сила людей» зараз не принципово не займається політикою.
Угу.
Багато наших людей на фронті,
так.
А ті, що не на фронті, вони максимально включені чи в якісь суспільно значущі проекти, чи врятування своїх бізнесів, щоб продовжувати давати людям можливість заробляти. Тому про проблему основну Кривого Рога, ну, тобто, війна показала, що у Кривого Рогу величезний потенціал є, але він реалізовується дуже-дуже погано. І коли місто зіштовхнулося з десятками тисяч переселенців, то виявилося, що місто не знає, що з ними робити. Ну, папірвах взагалі не знає, в місті якби традиції гостинності нема. Тому як людей зустрічати, як їх розселяти, ну, влада там з певним колапсом зіштовхнулася, потім трошечки розібралися. Потім стало зрозуміло, що Кривий Ріг стає таким важливим хабом там для півдня України, там Херсонська область, Миколаївська, які постраждали більше, які удар на себе прийняли, то багато всього якби для цих регіонів воно почало там від офіційних якихось органів влади, да, до тієї ж медичної системи,
ага.
Воно почало там в Кривому Розі концентруватися. І якби ми мали розумну міську адміністрацію, яка дійсно любить своє місто і має хоча б якесь бачення, ну, то зараз Кривий Ріг, який по суті не скоштував такої справжньої війни, він мав би ще більш інтенсивно шукати варіанти, як ставати реально корисним для цілого регіону. Воно значною мірою щось робиться саме собою, але невміння навіть там елементарно стратегічно побачити якісь речі, ну, воно просто катастрофічне. І люди продовжують тупо політикувати, займатися боротьбою за владу, йдуть на
путь. Ой, такі твердження, Юлію, насправді вимагають доведення.
Ну, елементарно. Тобто пан Вілкул молодший, він багато місяців підписувався, видавав накази.
Як голова ВЦА, так?
Військової адміністрації. От, ну, тобто це вже доведено, це вже офіційно. Ну, тобто це там, не знаю, на скільки років статей вже напрацьовано. І людина паралельно продовжує розказувати, що я точно не займаюся політикою, але фактично узурпувала все. Причому в такому, в найгіршому вигляді, без мінімальної підзвітності, без мінімальної відкритості. Тобто, ну, вони працюють в своєму стилі, І ну, це точно не те, що треба Кривому Рогу в майбутньому. Тому зараз ми політикою однозначно не займаємося, ми не воюємо з ними. Але ну це величезна проблема.
Це такий не можна сказати неозброєний нейтралітет, то
ну да, чи там пакт про ненапад не оголошений.
Неформальний, так.
Да.
Але і вони на вас не нападають.
Ну да, фактично, ага. Фактично не нападають. Да. Є певні причини для цього, мабуть. Ну тобто, ми достатньо широку мережу великих партнерських структур розбудували, і нам довіряють там від Єврокомісії до фонду «Притули», з якими у нас там офіційні документи про співпрацю в рамках цих проєктів. І тому, якби, скоріше за все, пробувати. Ну і плюс ми робимо такі однозначно зрозумілі і всім потрібні речі. Ну, тобто, це треба бути останнім покидьком, щоб ставити палки в колеса громадській ініціативі, яка будує професійну структуру для реабілітації постраждалих від війни. От. Тому поки що ми стикаємося навіть там з якимись бюрократичними організаціями, які зазвичай дуже важко там ідуть на контакт. Поки що от, на цій стадії у нас все переважно більш-менш непогано в плані там співпраці, якихось дозволів. Ну, хоча система складна, і вона зараз через війну ще ускладнена.
Та ясно.
Ніхто не знає, за що відповідає там обласна рада, за що відповідає обласна адміністрація. Ну, а багато паперових речей вони під це підв'язані.
О, я тут думаю, що я назву нашу розмову при публікації на сайті щось типу «У Кривому Розі є неофіційний пакт про ненапад між владою і активістами». Нема заперечень?
Ну, так. Да. Ні, нема, але ми з вами зіштовхнемося з критикою, тому що є невеличка частина, скажімо так, низового громадянського суспільства, яке принципово розповідає, що вони не інституціалізовані, що вони представляють просто громаду.
Та ясно.
Які почали нападати на владу. Ага. От.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Андрій Куликов при мікрофоні був, а співрозмовником був Юлій Морозов, один з провідників об'єднання відповідальних громадян у Кривому Розі.